uzskatu, ka šī situācija nav pieņemama. To, ko mēs redzam šobrīd Rezeknē, nu, kā jums pateikt, lai manas frazes pēc tam nevar neviens iesūdzēt. Man personīgi ir aizdomas par apzināto rīcību novadīšanai līdz bankrotam.
Par to šobrīd interesēs arī tiesību sargājušās iestādes. Jūs minējāt, ka jūs gribat, lai šai Saeimas komisijas sēdē ir cits rezultāts. Kādu rezultātu jūs sagaidāt?
Kāds rezultāts pirmkārt? Tiešām šīs ziņojums, pirmā informācija no finanšu ministrijas augusta jau ir nosūtīta prokuratūrai, prokuratūra to pārsūtīja Knabam. Mums arī interesē tāds starpziņojums no Knaba. Un tāpēc droši vien es ierosināšu komisijas deputātiem pieņemt lēmumu, ka uz nākamam sēdēm, bet droši vien janvāri, mēs aicinām Knabu, varbūt slēgta sēde, lai, ja viņi var, tad informē par izskatīšanas gaitu. Tas ir pirmais. Nākamais. Mēs arī palūdzam šodien valsts kontrolē nosūtīt savu starpziņojumu, šis ir arī tikai starpziņojums, arī tiesību sargojušām institūcijām. Nākamais. Krimināla likuma ir pants par apzināto, kas skar kapitāla sabiedrības uzņēmumi, ja uzņēmuma vadītājs apzināti novada līdz uzņēmumu, līdz bankrotam, līdz maksātnespēju, tad par to viņam vajadzētu atbildēt. Es domāju, ka mēs varam palūgt. Tas ir to, ko es jums stāstu tagad. Mums pēc pusotras stundas, pēc stundas ir komisija, un, protams, es ierosināšu, redzēsim, pieņem deputāti vai ne, bet es ierosināšu tieslietu ministriju izskatīt iespēju, izvērtēt iespēju papildināt kriminālu likumu ar tādu pantu, kur ir atbildība pašvaldības cilvēkiem. Tas nav tikai deputātiem, kas balso, bet kas arī gatavo šo dokumentu, kas runājam tāda skaidru valoda uzliek uz šī papiera savu zīmogu par atbildību. Tāpēc šobrīd, nu, cienījumi radio klausītāji, saprotiet vienu situāciju. 8,5 miljoni nesakrīt ieņemumi ar izdevumiem. Mēs katrs savu ģimene veidojam budžetu.
Bet es gribēju saprast, jums ir aizdomas par apzinātu tātad kaitniecību speciāli, lai pašvaldību novestu bankrotā, nevis lai iedzīvotos iebāstu savā kabatā, bet lai izdarītu ļaunu pašvaldībai.
Šobrīd negribu runāt par to, ka savā kabatā vēlreiz es nevaru metāties ar tādiem vardiem, tāpēc es lietoju šobrīd vardu, man ir aizdomas. Ja? Bet šeit droši vien dažreiz varbūt sanāk tā, ka tie izdevumi nesakrīt ar ieņemumiem, vēlreiz 8 miljoni nesakrīt. Tas ir elementāra lieta gatavot budžetu. Nu, droši vien bija doma, ka nu, strādājam, pēc tam dabūsim naudu no valsts vai kaut kāda veida. Protams, var paredzēt budžetu ar kaut kādiem absolūti virtuāliem soliem, pārdot tur īpašumu, un par to tu var aizpildīt savu ieņemumu bazi, bet ir kaut kādas reālas lietas. Ja? Te 8,5 miljoni, tas ir parāk liela summa. Nākamais. To, ko mēs redzam šo situāciju, Rezeknes pašvaldība ir parāda kapitāla sabiedrība Rezeknes siltums par piegadē. Tur arī ir daži miljoni. Tā ir paša laika, Rezeknes siltums piestādē rēķinē Rezeknes iedzīvotājiem par lielāko summu nekā viņam vajadzētu maksāt. Ja, tad faktiski, nu, to, ko jūs ziniet, ka viņi saņem pabalstu, kā arī citas pašvaldības, bet viņi šo summu nerēķināja un nepiestādā samazinātu rēķinu iedzīvotājiem. Ar to es varu pateikt, tad iedzīvotāji, Rezeknes iedzīvotāji, ja jūs mums klausieties šobrīd, tad saprotiet vienu lietu, ja jūs par šo siltumu maksājat vairāk nekā bija paredzēts no valsts puses. Ja?
Nu šis tik un tā izklausās pēc politiskas, ja citējam Aleksandru Bartaševiču izreicināšanās. Jūs šobrīd uzrunājat Rezeknes iedzīvotājus, stāstāt to, par ko iespējams viņi paši arī zina. Nu, Bartaševičs ir apstrīdējis tiesā šobrīd.
Viņa atstādināšana.
Viņa atstādināšana.
Visi apstrīdē tiesa, jebkurš arī viens politikas, kas pirms manis vadīja Rīgas pašvaldību, arī apstrīdē tiesa savu atstādināšanu. Ja? Tas ir normāls tiesas process, tāpēc es lietu vardu apzināt. Man ir aizdomas, bet ko es gribu pateikt, šī situācija ir tāda, kad viņi ir ar to pašu spa centru, ja, kas runājam nekāda veida, viņš neienāk pašvaldības funkcija, nekāda veida, ne sociāla, ne izglītības joma, nekāda joma, ja, un tagad ar šo naudu, ko vajadzētu samaksāt būvniekiem, Ja, tagad. Un pēc tam man ir jautājums, kas būs nākamā budžeta. Mums vajadzētu, viņam vajadzētu paredzēt naudu, lai kurienātu un apsaimniekot šīs tukšas telpas.
Bet šie jautājumi patiesībā bija jāceļ galdā jau pagājušā gada vasarā. Nu, tad jau Rēzekne sacīja, ka naudas viņiem pietrūka, vērsās finanšu ministrijā. Nu, tad saimnē,
Es jums piekritu, ka valsts varēja rīkoties aktīvāk, bet tai pašā laikā, ka finanšu ministrija, tā arī varam atzist, ka visa situācija līdz galam nav zināma, un varētu būt viņa vēl ir sliktāk nekā šobrīd. Un tāpēc, ja mēs runājam šobrīd par to, kas ir paredzēts, un noņemam tas visas iepriekšējās emocijas, termiņš šobrīd, kas ir uzliegts Rezeknes pašvaldībai 22. janvāris, kad viņam vajadzētu iesniegt sabalansētu budžetu, kas ir sabalansēts ieņemumi, sakrit ar izdevumiem, kas viņam pirms tam nebija. Budžeta projektu apstiprināt viņu var vēlāk, bet budžeta projektu finanšu ministrija šobrīd ir starp tad runāt saimās valodā kaut kādi pirmie, treši, otri lasījumi, kur viņi parada to budžetu. Ne, budžeta deficīts ir parāk liels, paredzēta nauda projektēšana jauniem projektiem, bet šobrīd tam jauniem projektiem, investīcijas projektiem seguma nekada nav. Skaidrs, ka valsts vajadzētu dot aizdevumu Rezeknes pašvaldībai uz vairākiem gadiem, tas nav 5 gadi, tas ir 15, 20, 25 gadi, bet skaidrs, ka visa tā dzīve šobrīd turpmākajos gados Rezekne būs nu, tāda ļoti zinām, mērā attīstības nozīmē ierobežotā. Un pēdējais, par ko mēs arī runājam, mēs prasam, arī plānojam prasīt atbildību un viedokli par kapitāla sabiedrību, runājot arī par Rezeknes siltumu, par tiem tarifiem, ko norāda valsts kontrole. Kapitāla daļas turētājs ir izpildirektors, bet izpildirektoru ieceļ Rezeknes domē pirmkārt, otrkārt, jebkura pašvaldība, tā skaita Rezeknes pašvaldība, apstiprina jebkuras kapitāla sabiedrības stratēģijas termiņu un tā tālāk. Ja. Nu, šobrīd situācija ir tāda, tāpēc rezumēt, es varu pateikt, ka tas ir pirmais tāds cēliens, kad saima skata situāciju, kas izveidojas Rezekne, nākamais būs droši vien informācija no tiesību sargojušiem institūcijiem, un pēc tam uzreiz mēs plānojam skatīt situāciju pēc 22. datuma, tas ir tā saucama X stunda, ko nosauc finanšu ministrija. Ir divi varianti, ļoti vienkārši, vai finanšu stabilizācija ar finanšu uzraugiem, un es domāju, tā izskaita, tas būs arī mūsu priekšlikums šobrīd, varbūt vajadzētu piesaistīt vienu no lielam četram starptautiskam auditoru kompānijam, lai viņi var skatīt arī visu šo procesu. Ja arī šis nebūs, nu, teoretiski paliek arī vēl viens stāsts par Rezeknes domes atstādināšanu, bet...
Un tur Bartaševičs nāk Baltā zirgā vēlēšanās?
Jautājums, kad notiek šīs vēlēšanas, un jā, ir tā lieta, zināmā mērā, es jums piekritu, šobrīd viņi var aiziet mala, lai mēs, un es runāju par valsti, mocas ar visu šo situāciju, un tad pēc tam viņš ienāk balta zirga. Mēs runājam šobrīd ne par zirgiem, ne par ko, bet es gribu pateikt pēdējo galveno, par ko, ko es uzskatu par visiem tiem mēnešiem, redzot situāciju, Rezeknes pašvaldībai pietrūk valstiskums. Mm-hmm. Zem valstiskuma ir vairākas lietas. Tā ir skaita nesaimnieciska rīcība.